Bizka irratia. Bizka irratia.
Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua, ordu bata da, edo bestenaz, egoazteneko arratsaldeko zazpiak. Baina litekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara atorren ordubetean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Saioa hasteko Ibilbedi taldearen Goldea diskoa irikitzen duen Goldearena kanta da entzun barri duguna. Eta hain zuzen ere Goldeak ildoak gero ereiteko erabiliko ditugun ibilbideak irikitzen ditu lurrean soroan. Eta gaurko gonbidatuarekin eta gaurko gaiarekin badu zerikusirik horrek arestian ikusiko dugun bezala. Bizkaia irratiarekin lakidetzan egiten da Euskal Idazle Elkarteak Irakurrieran saio hau, eta EIE Idazle Elkartearen ekimena ere da Egatz aldizkariaren argitarapena. Iazko azaroan eman zen argitara 60. zenbakia, eta hain zuzen ere aldizkariaren edizio lanean aritutako Oier Gilan gonbidatu dugu gaur geurera. Kaixo, Oier.
Kaixo, bai, eskerrik asko.
Idazle Elkartearen literatur aldizkaria da Egatz. Aurkeztuko zeniguke ezagutzen ez dutenentzako argibide batzuk emanez?
Bai, bueno, nik ez dut hasiera-hasieratik ezagutzen, baina Egatz historia luzeko proiektu bat da, garai batean beste formatu batean plazaratzen zen. Oso mamitsua, iaia liburu kutsua hartzen zuena, baina azken urtetan Egatzek beste bide bat hartu du eta formatu aldatu da. estetikoagoa da orain, bisualagoa, sakona baino arina era berean, eta bueno, aldatu zenetik urtero eskaintzen zaio idazle bati aukera editatzeko, zuzentzeko aldizkaria, eta idazle horrek aukeratzen du ardatza zein izango den, eta alegina da ba ardatz hori gaurkotasuneko gaiekin ere lotzea. Eta nire kasuan ba zenbaki borobia sortatu zait, 60 garrena, eta horrela hartu nuen enkargua, eta bueno, manika aukeratu duan gaia izan da literatura ibilian, eta hemen txegode.
Hau irakur daiteke zulandutako zenbaki honen editorial gizeko idazkian. Literaturaren eta ibiltzearen arteko harremana kontraesan batetik abiatzen da. Idazteko geldotasuna behar da, eserita egon, pantalla edo paperaren aurrean, tarte bat hartu. Espazioa eta denbora behar ditu idazketak eta idazteak bezala irakurtzeak. Idazteko objektua hartu, begirada finkatu, arreta osoa eskaini. Literaturak pausoa baino gehiago pausa eskatzen du. Idatzi eta irakurri bitartean ibili egiten baita gogoa. Loturak eginez oroimenarekin, beste irakurketekin, desio pertsonalekin. Letrei irudia jartzeko denbora behar du norberak. Horrela bada, nolatan gurutzatzen da hainbestetan literatura ibiltzeko nahiarekin?
Bai, zer gehiago esan ezak, Bai, nahi beti oso deigarria egin zait ibiliaren presentzia literatura, gustokoa dut, erakargarriak egitea zaizkidan ariei heldu eta urtetan zean, ba, azpimarren bitartez bilketa lana egitea, eta ibilia izan da ardatz erakargarri hoietako bat, askotan, ba, irakurria ala, juten ez azpimarratzen, eta bazterrean apunteak hartzen, eta askotan jartzen du ibili, topatzen duanean zozer, eta bueno, kontraesan hori oso erakargarria egin zait, gero ni antzerki mundutik nator, eta antzerki munduan eta performantzaren munduan ibilia oso presente egon izan da beti, eta niregan bintzat, nire interesetan, biak elkartzen direnez, ba, beti sentitzen nuen hor bazegoela zeozer arakatzeko, kontatzeko, esploratzeko, eta bueno, erratxeko horretako aukere eman dit.
Hainbat elkarrezketa eta ekarpenekin batera hiru ibilbide proposatu dituzue zenbaki honetan.
Bai, azken batean bazan erreferentzien ibiliari loturiko erreferentzien mundu hori nolabait antolatzea, ordenatzea eta irakurleari eskaintzea, esan gabe doa amai ezina da, infinitua da hori, hau egin eta gero ere jarretzen dute referentziak topatzen eta azpimarra berriak gordetzen. Eta bueno, ba, hiru ibilbide horiek nolabait antolatzearen, material hori nolabait eskaintzearen, ba, izan dira, ba, literatura unibertsalari begira dagoen ibilbide bat, euskal literaturari begira dagoen beste bat, eta hirugarren bat, esan bezala ni, antzerkitik natorren enean, ba, performantzaren mundua, deriben mundua, jasotzen duena, ez? Gero esango nuke gurutzatu egiten direla, hiruak da azkenean, ba, nolabait antolatzeko modu bat, baina gero, ba, azken batean adibidez itzulpenaren bitartez ba gurutzatzen dira hiruak, ez? Edo ez da hain banaketa estankoa, baina bueno, nolabait antolatzearen eta eskintzaren horrela joan da.
Ba, zer moduz egiten badugu hiru ibilbide horietako ibilbide bat, aldizkarian barrena, ez? Eta lehenengo ibilbidea esan duzun bezala atzerria edo kanpora begira munduari bea, ez? Mm-hmm. Izendatu duzue.
Bai. Bai, azken batean, bueno, hor badago ibiliari loturik figura bat Flanerrarena, ez da bakarra, baina badu etengabe ateratzen den irudi bada, eta hori azken batean sortu zama, Paris edo Berlin bezalako hiriburuei lotuta, industrializazio garaiai lotuta, neurri handi batean, eta hortikan asko dago, ez, literatura asko hortik etorri da. Sortu da irudi hortatik tirakan olabeteko azpi genero bat esango nuke. Gero hogeigarren mende osoa zeharkatu duena esango nuke, eta kuriosoa da, ze normalean ez dira izaten ibiliari loturiko obrak agian idazleen ibilbidetan zentralak, baino idazle askok idatzi du ibiliari buruz. Oso kuriosoa da, ez? Arakatzen hasi ezkero, obren periferietan, askotan topatzen daen gai bat da. Eta, bueno, ba, erreportaje honetan saiatu gara horretara pixka begira luzatzen, ez?
Flaneur, esan duzu, ez? Flaneurra,
bai,
ez?
Bai.
Eta flaneus, ere bai.
Bai, noski, ba...
Zer da?
Bai, azken batean... flanerra gizonezko bat da, batez ere gizonezko idazleek sortutako irudi bat da, behatzailea, iria zeharkatzen duena, ibilian dabiena norabide finkori gabe, baino era berean inkurua harrapatu nahian, sumatu nahian, eta gero literaturara eraman nahian, eta bada modu bat inguruarekin harremanetan jartzeko, ez? Claro, noski, ba, testu inguru historiko batean zeinean hiriak, hiri handiak, metropoliak sortzen ari ziren, gaurko egunean ezagutzen ditugun bezala edo, ba, beste zentzu bat hartzen du, ez? Flanegak abiatzen ziren mundu berri bat deskubritzera. Eta askotan sortzen ari ziren, azaleratzen ari ziren, gatazka sozial bizien isla ere bazen sumatzen zen ura, ez? Segurazki modu kontemplantiboagoan, ez hainbeste, ez dut uste hainbesteko kutsu soziala duenik, baino testu ingurua hori izan, ez? Noski, nor ibili zitekeen garai hartan kaletik eta bere buruari neutro izaeraman behatzailea, aztertzailea, ba normalean gizonezkoak ziren, ez? Eta badago gaur egun flaneusaren irudia aldarrikatzen duen saiakera asko edo behintzat horren inguruan gogoetatzen duena, hau da, neutro izaera hori desegin nahian eta gaurko begietatik ikusi nahian, eta pentsa, gaur egun ere nor ibili daiteke gauez lasai kalean, nor bueltatu daiteke lasai kaleiun batetik etxera. Oraindik esango nuke Nesta Flanerra oso badauka puntu romantiko bat, bukoliko bat, bohemio bat, atzean eskutatzen duena errealitate sozial gordinego bat, oso interesgarria dena arakatzea eta azaleratzea, ez.
Erreferentzia ugari agertzen dira atal horretan, eta oin artean Fiona Songelek bere El arte de leer las calles liburuan egiten duen gogoeta bat ekartzen du artikuluak. Irakurriko zeniguke?
Bai, noski. Flaneria praktikatzeko betekizunetako bat ikusezina izatea da. Eta emakumea, bidegabeki bada ere, jendaurrean ikusi egiten da, kronista gisa diarduen gizon behatzailearen begietan. Ez da emakumea bere burua erakusten duena, baina jendaurrean bakarrik ez da oharkabean pasatzen. Are, esan liteke, flanerra bera dela flaneusearen existentzia eragozten duena. Emakumeari bere praktikan sartzea eragozten baitio, behaketa objektutzat hartzean eta bere burua subjektu behatzaile gisa eraikitzean. Flaneur bat ez litzateke ausartuko bere anonimotasuna agertzera edo beste flaneur bat ikusai jartzera, baina hala egiten du emakume bat bakarrik ibiltzen denean.
Liburu bat zuretzat.
Eskuarki saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusku opari entzulen artean zozketatzeko. Orain on ordea, Hegats aldizkariaren ale bat ipiniko dugu zozketean. Oiarre gure badau, berak sinatua.
Plazer handiz.
Eta beraz, saioak irauten dauen bitartean, eta baita torren eguena bitartean be, deitzen dozuen entzulen artean egingo dugu zozketea. Zozketean parte hartzeko, 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzue mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta Hegats aldizkaria aipatuz be. Oier, lehen ibilbidea egin dugu, bigarrenari ekingo diogu, eta etxe ondoko zeharbideak azpi izenburua eman diozue. Eta honoko galderak pausatu. Nolakoa da euskal literatura ibilian? Zen orabide hartzen du, nolako espazioak hartzen ditu, nola eragiten du ibilearen geografiak eta geografiaren historiak idazkietan? Nola pausatzen da pausoa euskal literaturan?
Bai, ba, bai, hori galdetzen nion nik neure buruari, eta urtetan bildutako azpimarra horietan askotan euskal idazleen esanak bildu izan ditut, izan ere ba ez dut topatu izan hain modu argian ibiliaren literaturarik euskaraz, baina bai erreferentzia asko ibiliari eta batzuk gainera elkarrizketetan, batzutan idazlei egiten zaizkien elkarrizketetan topatu izan ditut horrelakoak. Uste dut oso interesgarria dela, bueno, aldizkarian dator Horriati Majolori egindako elkarrizketa, berak lehen aipatu dugu Flaneuse garaikidearen ideia, eta berak hori aztertu du, sarean osorik irakurri daitekeen bere tesian, baina hor ere aipatzen du, ez, ba, euskal literaturaren testuingurua, Flaneraren irudia beraz zergatik ezen garatu edo nola garatu den, eta neurri batean badago lotuta nolako izan den industrializazioa Euskal Herrian, ez? Zer nolako hiriburua daude? Badaude metropoliak, Bilbo izan daiteke bat, edo gehien gerturatzen dena. Orduan, inguru geografiko, fisiko eta barrak ba, baldintzatzen du noski ibiliaren izaera, ez? Baina, nik bilketa egiten hasi naizenean, ba, eskuarki ba, literatura hitz egiten denean, ba, agian erresagoa da erreferentziak topatzea. Batzuetan fikzio, gehiago fikzioan topatu dut, personajeak bai topatu ditut, ibili egiten diren personajeak, noveletan. Ez, esan bezala, ez justu, ez hainbeste, ibiliari berari buruzko gogoetarik, baina bai ibiltzen diren personajeak, eta gero ezin ibili direnak. Ze, esan nuke, gure historian, badago bestera bateko ibilira bat edo ezin ibiltze bat batzuetan, eta horren inguruan beste mundu bat zerkatzen da, eta hori aski esanguratsua iruditzen zaitez, klandestinitatean ibiltzea edo jazarpen mota ezberdinak edo kartzela bera izateke ezin ibiltzearen adirazle bat, edo ibilia beste modu batean egiteko beharra, iaia supervivenzia bezala, kalean orena den, galdera oso presente dago edo egonda liburu askotan, kaleko gatazkak, kalea sutan ikustea, kalea drogei lotuta, larogeiko hamarkadan, iruditzen zait hor badagoela kontrara denean ere, hau da, ezin ibiltzea zari garenean ere, edo ibiliaren izaera ezerosoaz ari garenean ere, agian gehiago topatu dut euskal literaturan ibili bukoliko behatzaile bat baino, ez? Baina hori bera oso interesgarria eta esanguratsua iruditzen zait aztertzeko, ez?
Bai, ez, horrelako, hori duzue, artikuluan bertan, iria flaneurraren agertoki den iriaren beharrari buruzko galderak eta kezkak pausatzen dituzu, ez? Euskal Herriak ez du metropolirik, Bilbon gaude, ez? Bilbo gerturatzen da gehien. Posible da anonimotasuna euskal hirietan.
Ba, eta Irati Majuelok ere asko aipatzen du, ez? Agian, ez da horrelakorik, baina era berean, herri batzuk industrializatuak izan diren inean ez da hain handiak izan, era berean eduki dute hiri kutsu bat, adiez Gipuzkoaldean gehiago izan da hiri sakabanatu bat, hiri txiki, herri hirira gerturatu nahi duten herri txikien alako mosaiko bat, ez, ni horretakoa izan da, ba, zer esanik ez, ez, ba nola industrializatuta zan herri eta nola hiri bilakatu zan, eta ez da ez izan, eta bueno, ba, horrek ere beste ibilera mota batzuk ekar ditzakez.
Eta beste jende batzuk ere.
Beste jende batzuk, eta bai, Flaneusa hitz egin dugu, baina hitz egin genezake migratzaile, hitz egin genezake egoera politiko historiko ezberdinez, hitz egin genezake goza askotaz, ez, kaleaz eta ibiltzeaz ari garenean. Natura nibiltzeaz ere hitz egin genezake, baina uste dut hiriak ekartzen duen alako kontraste bortitzago bat, ez? Edo gordinkeria argiago batez erakusten digula kontraste hori.
Eta aldatzen dira ere hiriak eta kaleak eta beraz ibiltzeko moduak ere.
Bai, baina esango nuke arreta jarri ezkero aldian non dagoen ibilali loturiko gatazka. Horrek berak erakusten digula ze garaitan bizi garen. Hau da, garai batean toke de queda egongo ziren, pandemian pentsa, ez nintzen ari pandemiaz pentsatzen, pandemian ibiltzea ere arazo bat izan da, erronka bat, ezintasun bat, nori ibilitzitekeen pandemian kaletik, ba uniformedunak, adibidez, edo lanea zihoaztenak, nei horrek buruan sekulako estanda eragiten zidan, ez? Eta baino beste testu inguru batzutan aipatu dugu nor bultatu daitekeen lasai oinez gauez etxera, baina horren inguruan begiratuko bagenu galdera horri erantzunez egun zer atratzen zaigun, ba bueno, itzein genezak ere zer den ibiltzea azkalean paperi gabe. Gaur egun, zer den muga bat zeharkatzea, herri honetan mugez asko dakigu ere, ez? Metro batzutan eskutatu zitekeen mundu oso bat, eta egun jarraitzen du gertatzen, ez? Bitu nola egon den oraintxu, Irunetan dai arteko muga, metro batzutan, metro batzuk ezin ibiltzeaz, zubi bat ezin zeharkatzeaz, ba sortzen zen sekulako gatazka, ez? Ta ari ginean ibiltzeaz, metro batzuk ibiltzeaz, eta horrek suposatzen zuen pertsona askoentzat bizitza erabakitzen zion zerbait, ez? Metro batzutaz ari garen arren. Orduan, iruditzen zait aldian begiratzea ibiliaren inguruko ezintasunei, ba segurazki horrek momentuko erretrato bat egiten digula, ez? Edo garai batean, ba esan bezala, ba ibiltzitekeen kaletik mehatxatua sentitu gabe edo jazar edo norbait atzetik zenuela sentitu gabe edo modu jakin batean jantzita edo nor ez dakit, ez, edo nor geratzen zuten kalean kontrol batean, bueno, mila adibide egon daitezke, ez, garai bakoitzari begiratzen badiogu.
Hori da, ibilia eta bere mugak, ez, ibilian eta aldi bakoitzen nor den mugatua.
Ibilia oso gauza simplea da, ez dago gauza oinarrizkoa gurik, esan genezak ere, itzen genezak ere, esan gabe doa, ere, ibiltzea aurki gurpildun batean dauen ikuspegitik ere, ez? Baino iruditzen zait, bai oso gauza oinarrizko xumea dela, ulerbedi ibiltzea oinez edo beste dozi modutan, desplazatu, ibili, lerro bat hartu, norabide bat hartu, eta norabide hori jarraitu alizatea borondate utxez, eta noski, oso, gauza oinarrizkoa gorik ez dago, eta oso mugatua da ez. Mugatua izan da, alegia.
Hor, arreta ditu dit, Andur Lertxundiren hitzak ikartzen dituzue, eta berak egiten du horrelako desberdintasun bat paseatzea, eta ibiliaren artean, ez?
Bai, esan bezala, ba kosta zait, ibiliaren literatura bat topatzea, baino bai, topatu izan dut literaturen inguruko gogoetetan referentziarik, eta Andu Lertxundiri egindako elkarrezketa horretan hitz egiten du, berariaz, flanerraz, eta bai, hori antzerkian asko ezberdintzen dugu ere, ez, bai, ibili, zaiteke ariketa fisiko bat, zaiteke kirola, paseatzea, edo biak ustartzea, beste zoi da, ez da, begirada bat. Da begirada bat, eta begirada bat jartzea berariaz, eta zeharkatzea ingurua begirada horrekin, ez? Eta ustea begirada horrek ematen dizuna hartzen eta gorputzetik pasatzen, ez? Gu normalean antzerki ariketak egiten ditugunean, ibiliari loturik noski ba jolas bezala egiten da begirada hori provokatzeko, ez? Da ikusteko zer eragiten zuen duen zuregan, ez? Ez da ibili utxa, ibiltzea besterik gabe, nik oso maite dudana, ibiltzea besterik gabe ere. Baina, bai, ezaiteke ariketa bat oso potentea begira da entrenatzen bada.
Bai, beste, atalonetako beste kontu kurioso bat edo, eta diozunaren arira torrena alegia ibiliari buruzko kontuak, Juan Luis Zabalak berrien argitara emandako liburu erainoko hobekuntza artikuloko pasarteak hartzen dira. bertan Arkaitz Kano idazlearen eta Gorka Arrese editorearen arteko harreman literarioa ibilian nola aberasten zen agertzen da.
Bai, beste adibide bat, ez? Bueno, hoidia kuriositateak, ba, oso literaturzalea garenak eta irakurle amorratuak, ba, batzutan horrelako datuak niri oso interesgarriak egiten zaizkit, ez? Ba, idazle baten obrei buruz hitz egin dezakegu, baina batzutan ikustea mekanismoak nola funtzionatzen duten, nola idazten den idazle bat gauzetara, nola askotan solasaldien bitartez izaten den, batzutan ematen du idazlearen lana oso bakarkakoa dela, baina hor ikusten da nola editorearekin paseo luzeak egite dituen eta aztertzea dituzten gauzak, eta segurazki ibiltzeak edukiko zuen garrantzi horretan, beraiek bintzat ala aitortzen zuten, eta ze oso ezberdina izango litzateke solasaldi horiek barrunbetara idazlearen momentu horretako barne kaitz horretara edo tripetara iritsi nahi duen solasak, ba, oso ezberdina izango zan bulego batean pantaila bat onduan dagoela, ez? Baina ibilian biaku nolabait humanoago bilakatuta kontaktuan inguruan gertatzen ari denarekin eta beren buruarekin, ba oso polita, oso ederra iruditu zitzaidan.
Atal horren amaieran dagoen hausnarketa bat irakurtzea eskatuko nizuke.
Ea ba. Zer da literatura ezpada zerbait betetzeko dagoen asmoa? Areago, zer da argitalpen gintza ezbada zerbaiten falta konpontzeko alegina? Euskarazko literaturan agian ez da egon ibiliaren diskurtsoa argirik. Agian ez da egon flaneusearen kontzintzia nabarmenik. Hiri eremu jokaleku egokirik, baina horrek berak defini dezake euskal letretako ibilia. Norabidea duen ibilia da bertakoa, baina agian bidea, geografia propio bat falta duena. Marko argi bat, euskarazko letretan agian ez da ibiltzen testu inguru batean. Ibiliaren bitartez sortzen da izateko beharrezkoa den testu ingurua. Eta hala ere, jarraitu genezake galdetzen, zeren falta du gure ibiliak? Edo irakurketa garaikideago bat eginez, zeren falta du orain arteko gure faltak? Euskal letretan topatutako urteetako ibilera moduak bidea egiteko behar baten isla izan dira. Behatzaile izatearen eta behatua izatearen arteko tentsioak definitzen du aldi bakoitza. Garai batean mehatxuarekin, hiesarekin, susmoarekin lotuta egon zitekeen kaleetan begira da. Espazio hartu egiten zen zentzu politikoan. Kalera, oiua, kalea egin erdaratik hartutako azpimunduetan edo kale egitearen beldur aktivista. Kalea, gatazka sozialen eta kulturalen jokaleku baina. Gaur egun?
Korrika Sevilla Taku esperoan Denagin dalgen eukan Denabukatu da Yeah.
ikusi zaitu.
Ipilpedi taldearen Beltzar Gabeltza diskoko Eskerrak Bideari izeneko kanta da entzuten ari garena. Eta gu hirugarren ibilbideari ekiteko prest gaude, pausoak performatuz azpi izenburua eman diozue. Eta horrela irakur daiteke sarrera gisako ataltxoan. Performantzea da bere zentzua oso argi eduki gabe sarritan erabiltzen den hitz hoietako bat. Askea bezala, freskoa bezala, uztartu bezala, baina apur bat gutxiago. Definitzeko nahi etengabeak indefiniziora bultzatzen duen hiztegia. Egun guztia performatzen da. Performa dezagun guk ere bidea. Performa dezagun literatura. Perfora dezagun. 80ko hamarkadako belarri bat bezala. Oier, deriba hitzarekin egingo du topo irakurleak.
Bai, derivak zira situazionistek egiten zituzten ariketa batzu, psikogeografia deitzen zitzaien, eta bazan ibiliaren bitartez inguruarekin, hiriarekin harremanetan jartzeko modu bat, eta bada gauzak egiteko modu bat, ariketa modu bat, askotan erabiltzen duguna, gu behintzat, gure sortze prozesuetan eta ematen ditugun ikastaroetan, deribaren bitartez oso modu simple batean, normalean joten gara gure modura egokitzen jolasa eta arauak, jatzen ditugu arau txiki batzuk, batzutan arrisku altukoak, beste batzutan arrisku bajoagokoak, segun eta testingurua ze testingurutan egiten den, eta bueno, ba da modu bat harremantzeko inguruarekin, batzutan gai baten inguruan bilaketa bat egiten ari zarenean, ze azkenean zure begirada horretarako entrenatzen denean edo zer bilakatzen da ispilu. Barruan da dagoena dakazunaren ispilu egiten ari zaren bilaketan ispilu eta guztiak hitz egiten dizu, ez? Hau da. Ia zuritu bazaizu eta kezkatua balen bazaude horrekin, kalean irudituko zaizu jende guztiari, etengabe ikusiko duzu zuritu buru, ia zuritu zaion jendea, eta erreparatuko diozu horri eta begiratuko diozu, eta azken finean horrelako zerbait da, baina modu kontziente batean, ez? Barruan duzun kezka, landune duzun gaia lekin atera kalera, jarri jolaserako arau batzuk, eta utzi kasualitatei hitz egiten, ez zentzu mistiko batean, baizik eta zure begiradak bilatzen, kanpoko kaleko ispiluan, hainbeste motivazio gordetzen dituen kaleko ispiluan, ba, bilaketzen ari zaen horretarako zeharbideak, ez? Baina azkenean da, zure buruarekin konektatzeko modu bat, eta barruan duzun informazioarekin, eta emozioekin, eta barrez. Segurazki, ba, situazionistek ez dute, ez dut uste, hainbeste manipulatzen zutenik, guk hartu dugu ideia hori eta nahieran moldatu dugu. Eta bueno, gustut badela, kasi bilakatu dela azken urtetan azpi genero bat, antzerkigintzan askotan erabiltzen da, guk ere beste antzeklari batzuei ikasi genien, Ladakran taldekoei batez ere. Eta bueno, nik uste dut oso ondo funtzionatzen du normalean.
Bai, deribak eta ero ibilaldiak ere agertzen dira, Werner Herzog zinemagilearena.
Bai, azken finean badira literaturan agian ez ibiltzeari buruzko saiakerak, baina bai liburu batzu zeinetan nolabeteko espedizio pertsonal batek, batzutan ibilian egiten den Herzogen kasuan bezala, Herzogek egin zuena izan zen, hainbat ibilaldi egin zituen bere bizitza eta beti kargatu zituen zentzu simboliko batez, zentzu simboliko pertsonal batez. Bilakatu zituen espedizio moduko zerbait, eta gero idatziz jaso zituen gainera, ez? Ba, izotzaren gainean ibiltzea, adibidez, ba, zuen lagun bat, iltzorian zena, eta berak egin zion bisita, baino oinez, kilometro pilo bat egin zituen oinez, beraren gana iristeko, ba, zuelako sentsazioa, tardatzen bazuen iristen, bera gehiago biztiko zela, ez? Bera ez dela hilko, bera iritsi arte. Eta kontatzen du, oso liburu txiki eta ederra da, eta kontatzen du, ba bidai osoa kontatzen du, eguneroko moduan, eta oso ederra da, ez? Eta ba, nola ibiltzearen inguruan, sor daitekeen ere literatur lan bat horren adibide izan daiteke, bueno, bere dokumentaletan ere ibilia oso presente dago, orokorrean.
Lutxo Egiaren performantzeak ere aipatzen dituzue.
Bai, justu hain publikatu dela Guardasol Gorria, Ganbila Bilduman, eta nik zortea eduki dut liburu hori barru-barrutik ezagutzeko, eta bueno, berak egin zuen besteak beste, hainbat performantze ditu, baina egin zuen bat oso literarioa dena, eta justu oso Fikol eta Paul Auster aipatzen dira, eta berak ere aipatzen ditu performantze hori egindakoan, orain liburu horretan azaltzen da ibilera horren kronika, eta bueno, ba hor arkaitzkan hori eskatu zion, beste binen oso modu literarioan erikera, ibilbide bat, nolabaiteko bidai bat diseinatzea, idaztea, eta berak jarraitu egin zuen, jakin gabe arkaitzek zeidatziko zion, eta nastu zituen errealitatea eta fikzioa etengabe, eta bueno, kasu hartan, ba, Bartzelonan egin zuen, esperimentu gura, eta bueno, egia esan, ba, kronika hori, esperimentuaren kronika oso edarra da.
Eta irakurtzeko gomendioa beraz. Eta bueno, pixka harritu maila batean harritu nauena, baina ez hainbeste ere, hainbeste ibilaldi eta kilometro eta korrika aipatzen duzue.
Ba bai, ze bada, batzutan ohitu egiten gara gauzekin, baina ez genuke behar, eta Euskal Herrian beste ikuspegi batetik ere zenbat ibili den, zenbat manifestazio egin diren, zer den manifestazio bat ez bada ibiltzea, elkarrekin ibiltzea. Eta korrika bada neurri batean nolabait horren urrengo pausoaz, ibiltzaren urrengo pausoa ez daiteke korri egitea, eta lehen hitz egiten genuen ba gero euskal literatura behar duela markoa, eta behar duela ibiliaren bitartez marrasten duela etengabe bere markoa, ez? Eta korrikak hori egiten du, eta niretzat da erritual kolektibo, kultural eta politikoa, baino bada ere performance oso handi bat, ikaragarria, ikuspegi artistiko batetik nahi baduzu ere, ni impresionantea iruditzen zaidana, jakin nahi nuke nori okurritu zitzaion ze momentutan, zehatz mehatz, ze simplea den, baina era berean, zema gauza mugitzen dituen, ze sanguratsua den, eta bueno, ba, iruditzen zaitu hortikan ere, asko ikasi daitekela, eta asko eraman daitekela, edo lotu daitekela asko ere, ba, sorkuntzaren munduarekin, ez.
Mhm. Bueno, esan bezala haude referentzia izugarri pilloa, nik Anuar Merabetena ere apuntatu dut.
Zein barkatu?
Anuar Merabet.
Nunda gori, joia, nero bai, nire kosta egiten zait.
Ibilera edo dantza, esaten du izan ere zer da dantza, ez bada ibiltzeko akzioaren espresio ideal bat. Bogea, mila bedazun irutzen.
Ah, bai, claro. Hor badaude, funi mundu apasionante irutzen zait, claro, desfilatzea, ibiltzea da. Claro, desfilea lortzen dugu armadarekin zoritxarrez. Eta hori badai bilera bat oso sanguratsua, eta oso zurruna, baina badaude beste bilera batzu oso bazterrekoak eta periferikoak, gero eta gehiago azaleratzen nahi direnak, foku hartzen nahi direnak, baina mundu horretan, posearen munduan desfilatzea, ba, zentzu betea hartu du testu inguru askotan, eta bueno, badaude, gero eta gehiago nik uste, nesta oso jakina nahi zen, ba, hemen inguruan ere, gero eta gehiago azaleratzen nahi direa, beste erabateko ibilerak eta espazio hartzeko, eta ikusezin edo ikusgarri izateko beste ibilera batzuk, ez.
Eta atal honetan ere aipatzen duzue Maite Aizpurua,
bai,
aktore eta idazleak, erresistentzia arazo fisikoa da antzeslana idatzi eta interpretatu zuela. Diozue antzeslan honek errentasuna duela mintzagai. Oso egokia izan daitekeena ibiltzeaz ari begiradaren ertzean beti beste begirada bat gordetzen dela gogorarazteko. Interpreteak ibiltzeko makina muntatzen du. Eguneroko gizan makinaren bi hotsa entzuten da. Promesa abian da.
Makina hau perfekzioaren promesa da. Informe hori debekuz betetako promesa tentagarria da. Zapatira hoiek abiaduraren promesa dira. Gorputz erren hau edozein egunetan normal ibiltzeko promesa da.
Mozarten biolinerako hirugarren kontzertu entzuten da, Tekno Jim ukituekin, interpretea trantzean sartzen da.
Kuriosoak dira, promesak. Egonezina sortzen dute, promesak. Beldurgarriak dira, Kafkaren metamorfosian bezala, edozein gauzatan transformatu, materializatu daitezke. Apustu batean, begirada konprometitu batean, ganbaran izarazpian ahaztutako trepeta zahar batean, errehabilitazio makina batean.
Interpretea burbuilatik ateratzen da.
Zein momentutan hasten da promesa bat materia bihurtzen? Zenbateraino da normaltasuna promesa hutsa? Noiz bihurtzen da arazo fisiko batean? Zenbat entrenatu behar da gezur bat egia bihurtzeko?
Interpreteak makinaren soka bat eutsi eta osasun txostena lotzen du. Zintaren gainean jartzen du ondoren, korrika egiten den leku berean.
Oier, Hegats aldizkariko gaiarekin oso bat datorren proposamen bat egin genien iazko azken 10 saioetara gomidatutakoei. Alegia, guztion artean konstelazio literario bat osatzea beren leku literario geografiko kutxun bat aditzera emanez. Ondorenean, entzungo dugu emaitza.
Konstelazio literarioa.
Mikel Aionek proposatu zigun Bixent Hiritik abiatuko dugu gure bidaia.
Nire idazle kutxun bat, kasu honetan bai, oso kutxuna, den Rafael Txirbezek, eta bere Bixent, leku asmatua da, herri asmatua da, bere hainbat nobeletan agertzen da, batez ere Krematorio izeneko novela, baina gero baita ere nik izugarri maite duan eta behin eta berriro gomendatzen duan en La Orilla novelan ere Bixent agertzen da. Leku asmatua da, baina nahiko argi dago Alacant, herrialde katalanetan, Alacanteko provintziako kostaldeko herri badela, eta segurazki ba bere Txirbez bizi zen herritik nahiko gertu dagoen Denia edo izan ote daitekeen pixka, ba hori ez turistifikazio ikaragarri hura, zera igie zinen eraikuntza izugarriarekin kostaldean, ez da bertan inguru horretan inguru izugarri zapaldu zuena nolabait, eta bai Krematorio eta baita en La Orilla ere, ba pixka horren inguruko kronika sozial bada Txirbezek maizuki egiten duena, eta iruditzen zait leku interesgarri badela, eta iruditzen zait ere bai baduela, eta berak askotan leku horren inguruan hitz egiten duenean metaforaz ere asko hitz egiten du, eta berak argiaz asko hitz egiten du, ez? Eta leku horietan, ez? Kostalde horretan, kostaldean berba da, ez? Baina barrurantzagoko herrietan eta dagoen Mediterraneo inguruko argi hori niri oso berezia ere egiten zait, ez? Badu berak, ez dakit utziko diazun irakurtzen pasarte txiki bat, La Orillako novelan, ez? Euskarara ekarri dut. Pixka bat Baldreski, baina bueno, ez, eta berak argiaren inguruan, ez? Hola esaten du. Guk larrua jo genuen elkarrekin tarte batez, eta gero beste norbait aukeratu zenuen zure oekide izateko, eta kito, dena amaitu zen, nostalgiarik ez, zuzentzekorik ez, faltan botatzekorik ez, pentsa ezina da erretorika hori hemen, hau Mediterraneoa da, gehiegizko argiak zimeldu egiten ditu misterioak, zeru honen azpian ezin eutxi altzaio metafisika erromantikoari. Gurean, ez dago baso itzaltzu erraldoirik, ostogalkorren diztirarik, batetik bestera deslaidoan arima bakartirik, poetika ilunantzekorik. Gurea zer da, ostotzuak baino kiribilagoak diren zuhaitzak, osto baino egur gehiago daukatenak, berdeak baino grisagoak direnak. Kontu zibili behar dugu sentimenduak ez erakusteko, nabardurarik gabe agertuko baitira, argi lotxagabe honen pean. Eritza zait, oso derra dela nola argiaren bidez ez deskribatzen duen zonalde ura, ere bai, ez metafora eder honekin.
Konstelazio literarioa.
Iratxe Ormatza Aimatzek Bea Salaberriren Baionak ez daki liburuko Baiona proposatu zigun.
Ba, nik ekarriko karri dut Bea Salaberriren Baiona. Baiona ez daki, uste 2015an argitaratu duela, asko gustetan jate egunerako ari zelan begiratze dotzen lirismo handiagaz eta arrakala hori zelan jasoten dauen erdeldunen eta euskaldunen artean, asko 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 gozatu neba bere esera ipuin liburuagaz. Baina esan behar dut badago beste liburu bat, oinarengo dut ibilbide aliketa laburrena. Badago beste idazle japoniar bat, Tanizaki izanekoa, 1933an idatzi ban, bueno, argitaratu ban liburu bat, In the Price of Shadows, da itzalen goraipemena edo laudorioa itzalei, eta bertan saiakera bata eta berbaiten deu Mendebaldearen eta Japonearen arteko talka horren ganera, ez? Eta berak esaten deu Mendebaldeko aurrera bidea oso ordenatua izan dela iruditzen jakola, eta oso obsesionatuta dagoela argiarekin, ez? Argiagaz. Lehenago kandela, gero asmatu esan oliozko lampara, gasoliozkoa eta gero petroliozkoa eta azkenengo gazeskoa, eta hortik argindarra, eta zelan dana argipean geratu behar dela, ez? Obsesio hori, eta berak justo horren kontra egiten dago, ez? Esaten dago, eta zer itzala, ez? Itzalen ze gauze zora garrita edarra gertatzen diren itzaletan, ez? Gerizpean hor, ez? Eta horren hori pentsetan horretan, ba hori hemen Mendebaldean pase da Euskal Herrian be bai, eta argindarra ezagoanean ilunpean bizi ginen, ez? Askotan, ez? Argi gitxi, ez? Eta bai, egia da gaur egun zelan egiten dugun argiaren alde beti, ez? Beti argia eta argia eta esaten duzu, eta itzala zer, ez? Itzala be bere alde ona deko, ez? Eta ba horregaz batera itzala zuloa, eta Xabier Gantzarainek idatzi du itzaldeatze ban zuloa, eta horbe bai egiten dugu zuloa berarentzat da leku bat, eta hortik ataratzeko, ez? Bere ahazturatik ataratzeko, eta bereak liburuan ataraten dugu zanbet artelan, eta horrei ganera berba egiten dugu, ez? Bere gogoetak jasoten dugu. Orduen, hau dana esan da, zer gure dut esan? Ba, zer da leku kutuna? Leku kutuna da kontemplazioa. Kontemplazioa da leku kutuna. Leku ederragorik uste dut ez dagoela. Eta kontemplazioetik egin dau Beasala Berrik bere liburua. Asko ikusi, asko begiratu, eta gogo eta egin. Eta leku kutunik badago kontemplazioarena da, literaturarena da.
Konstelazio literarioa.
Kirnen Uribek Herman Melvilleren Moby Dick liburuko Nantucket irlara eraman gintuen.
Etorzeak burura Dublin, Joycerena. Ze Joycek bai aldatu zuela literatura baiti bera. Baina maite dut baita ere, ikaragarri maite dut Virginia Woolf, eta baina batekin geratzekotan,
bai,
Nantucket Melvillena. Melvillen baleazale horiek bizi ziren lekua.
Beasala Berrik itxaro bordaren zeruko erreinua eleberrian agertzen den Otsabide izeneko toki asmatura bideratu zuen bidaldi literarioa.
Leku literario asmatu bat da, eta Otsabide da. Itxaro bordaren zeruetako erresuma eleberrian agertzen den lekua da. Fikziozko herri bat da, eta fikziozko herri hortan itxaro kontatzen du hainbat belaunalditan herri bereko jendeak dira, batzuk elkarren familiakoak dira, do? Eta hainbat belaunari estaltzen ditu kontaketak, baina pertsonaia bakotxaren bidez kontatzen du herri baten bilakaera, jenden arteko leia, eta joa dira pixkat historio bortitzak agertzen dira, baina pentsatzen dut horiek entzun izan dituela, bere inguruan, ez dituela hola zerotik asmatu. Piskat egiten du jugo makar, Zolaren liburu hoietan bezala, pertsunaia hoien drama desberdinak kontatzen ditu. Eta nire bistiziki gustatu izan zait liburu hori, nik Otsabide badakit nun den, Otsabide da lurralde bat nun ez genuken inork bizi nahi, eta alta, denak han bizi gara, betiko. Eta... Ba, biskat egi txiki hoietan eta gertatzen aldiren jerosko horkeriak, leia eta hori dena. Eta irakurri nuenan liburu hori pentsatu nahi, nahiko nukenik egun batez, lortu idazten horako eleberri bat ez dena ez baititu ari bakarra, baina bai, horako epopeia sozial baten kontaketa, bai, nahiko nuke egun batez lortu egitea. Eta Otsabide... Otsabide bezalako herri batean kontatu.
Carmelo Landa historialariak leku geografiko literario bat baino euskal literaturan agertzen den sagarroiaren atzetik egiteko ibilbide bat proposatu zigun, barne bidaia literario bat.
Nire koordenadak ez dira toki zehatz bat edo puntu bat, baizik eta bide bat. Hemen Arestiren liburuan egin dudan bezala, nik bide bat maite dut, eta bide horretan agertzen dira puntu batzuk eta izen batzuk, eta harrigarri gerta daiteke, baina agertzen da batetik sagarroi bat izenez aldatzen doana bidean zehar, ze bada sagarroia, bada trikua, bada kirikinoa, kirikinolatza, eta pertsona batzuk eskutik daramatenak edo lumatik dira Sular, Aresti, Mirande, Atxagata, Sarrion Handia. Hor bide horretan zehar mugitzen da gure sagarroia, eta sagarroia da batzutan, bestetan trikua, bestean kirikinoa edo kirikinolatza da, baina beti ditu arantzak, beti sortzen du mina, baina beti sortzen du zerbait berria eta harrigarria.
Eneko Barberena idazleak Ramon Saizar Victoriaren 100 metro kontakizunaren agertoki den Donostiako Alde Zaharrean kokatua dagoen plaza berria hautatu zuen.
Nik Donostiara eta plaza berrira. Eta horren arrazoia da 100 metro novela Ramon Saizar Victoriarena. Eta irutze zait plaza horrek bere hartan baduela indar berezi bat. Agian da zenbakiz betetako balkoi horiengatik, plazaren iragana salatzen duena, baita ere duen karratutasun arkupedun hori, eta gero baita ere barruan bizi izan diren eta bizi izan litezkeen hainbat pasarte gerota surrealistagoengatik. Aurreko batean antxego nintzen kafeat hartzen plazan, eta pentsatu nuen duela bi hamarkadatik zenbat aldatu duen hiria, eta zenbat ari zeiden kostatzen kafe arrunt bat hartzeko lekuak aurkitzea Donostian. Eta bai, badu plaza horrek uste du gure historiarekin, izenarekin berak duen gerra ere polita da. Ez? Hainbat izendapen hartzen ditu bere baitan. Eta bueno, iruzetze badela plaza berri hura, bueno, ba, literaturarako lemu eremu apropos bat.
June Fernandezek Euskal Herriko beste hiriburu batera eraman gintuen, Bilbora, eta zehazki San Francisco auzora.
Ba, ez naiz oso urrun joango, eta San Francisco auzoa, Bilboko San Francisco auzoa, eta bereziki Gortekaleak, ez? Gortekalea. Aipatu dugu prostituzioa, eta bueno, adibidez, bereziki gomendatuko dut Andrea Momoitioren kasetaritza saiakera, Lunatika deitzen da, hori ere euskarara ekartzeko aukera ondo legoke, eta bera kontatzen du Maria Isabel izeneko sexu langile bat 80. hamarkadan San Franelan egiten zuen, Gortekalean, kartzelan bukatu zuen, hil egin zen, sute bat piztu zelako bereziegan, eta inork ez zuen ikertu, ez? Ba, eriotza horrek eta bizitza horrek inori ez ziolako asola, baina garai horretako mugimendu feministak eta sexulangilek greba bat burutu zuten eta manifestazio bat Sanfranen. Nire lehenengo liburua, Diez Ingobernables, hor ere kapitulu bat Sanfranen kokatuta dago, eta nire Bilboko ausorik utuinena da, ba, bueno, dakizuenez, nahasten dituelako gauza asko, ez? Ba, periferia sozialak, baina Bilboko zentroan, eta niri oso, ba, antiarrasismotik, LGTBI bizipenetik, eta bar, ba, oso leku estimulantea iruditzen zait.
Unai Elorriagak Europan barrena eraman gintuen, Europa erdialderaino. Txekiara eta hango idazleen liburuetan agertzen diren tren geltoki txiki bat hautatu zuen bidaia honetako urrengo geldialdia egiteko.
Ba, nitzako Txekia da leku literario bat. Nitzako Txekia ez da existitzen. Txekia existitzen da liburuetan eta ara joan arren, ba, nitzako beti izango da Obaba bat edo Makondo bat, ez? Nitzako han dauzen eta sortzen dien personajeak nitzako ez dira tia benetako dira, personaje literarioak eta leku literarioak eta Berno eta lako lekuak, ba, nitzako dira existitzen ez direnak edo existitzen dena bakarrik olako universo literario baten, ez? Hango batek izango zen, ba, benetako behar izan datikus, baina nitzako da beste mundu bat, hori gertatzen da, ez? Bizitatu ondo esautzen ez duzun leku bat zuretzako leku literario bat, eta nitzako Txekia da hori, Txekia dozein erriska, dozein gauza zoragarria gertatzen dira, ez? Bohumil Rabalek zelan kontatzen dauen geltoki erdi mamu horretan gertatzen diren gauza, ba, geltoki hori leku literario bat da, nitzako, ez da, segura asko existituko da, egongo da, baina nitzako mundu literario bat da.
Lehen bidaldi honen azken aurreko pausalekoa Uxue Alberdik proposatu zigun, Mekong ibaiaren adarra.
Ba, burura etorri zitzaidan aurrenekora, ez dakit zergatik, momentu horretan uste liburuan ere behin eta berriro finkatzen delako irudi hori, eta bueno, Marguerite Duraren maitalea liburuko hasierako eszena hori, ez? Mekong ibaiaren adar batean itsasuntzia eta neskatoa, 15 urteko neska hori, ez, soinekoarekin eta sombreruarekin, bada irudi bat nire buruan argi jakin batekin gelditu dena, olako okre moduko bat, ibaia lokaztua imaginatzen dut, da seguraski etzen nik ikusten dudan modukoa izango idazleak buruan zeukana, enaiz inoiz bertan izan, baina finkatuta gelditu zaidan espazio literario geografiko bat da.
Eta Lide Hernandoren eskutik La Eskapa erriskan amaitu genuen lehen bidaldia.
Ba, joango gara La Eskapa izeneko herri txiki batera. Zagitela zehazkin hon dagoen. Baina, bueno, da, Sara Mesa idazleak Un Amor izeneko eleberrian deskribatzen duen leku horretara, leku depresibo batera. Baina, iruditzen zait, hain ongi deskribatuta dagoela leku horren isolamendua, da, herri txiki bat, zean, ba, bueno, lautada baten, hango jendeare, herri triste bizida, eta dena da nahiko grisa, ez? Baina, gustatzen zait asko, nola, transmititzen dizun isolamendu hori eta tristezia hori, beraz, La Eskapa.
Konstelazio literarioa.
Bueno, Iar, beraz, saio amaitzeko, eskatuko dizugu bigarren konstelazio literarioa osatzen hasteko abia puntua zuk hartzea.
Ba, ekarri duena da Los Autonautas de la Cosmopista liburua, Julio Cortázar eta Carol Dunlopena, niretzat ez lekuak bizitzeko modu oso egokia, beraiek egon ziten, pasazuten 33 egun autopistatik atera gabe, eta idatzen zuten liburuan bertan, gauero resto batean loiten, lekuaren planoak egiten, eta autopista bera, nik ezin gonuen irudikatu izaztekinik hain leku apasionante eta magiez betea.
Ba, oso ondo. Honekin amaituko dugu gaurko saioa. Eskerrik asko, Oier.
Eskerrik asko, plazera.
Entzuleoi, horretarazin nahi dutxet, Oiar Gilanek egatz aldizkariaren irruegerren zenbakeren ale bat eskaini eta sinatu dauela, oraintxe ari da horretan, irakurrieran saioko entzuleen artean zozketa egin daigun. Eta eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtzeko ordua, zuzenean Zapaturo ordu batetatik ordu bietara entzuteko aukera dekozuna, edo Eguaztenetan, arratsaldeko 7etan, eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarrenak izan dire soinu baliabideak. Oiar Gilanegaz egin dugu beharba Idazle Elkarteak argitara ematen dauen egatz aldizkariaren 60. Zenbakiaren gainean, eta Mikel Aionek, Iratxe Ormaza Imatzek, Kirmen Uribek, Bea Salaberri, Carmelo Landak, Eneko Barberenak, June Fernandezek, Unai Elorriagak, Uxue Alberdik, eta Lide Hernandok osatutako konstelazio literarioan zehar bideiatu dugu. Datorren asterarte. Yeah.